азатлык радиосы сөйли. Ноябрьнең 25 шәршәмбе көн китергән хәбәрләргә азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Ландыш Харасова. Бүген безнең тапшыруда хәрби хакимиятнең вәгъдәләренә карамастан Кахира урамнарында каршылык чаралары дәвам итә. Русияның атаклы Бутырка төрмәсендә кешеләрне үлемгә илтүче шартлар әле дә бетерелмәгән. Татарстан бюджетында милли мәсьәләләргә күп акча карала. Дәүләт шурасы комитеты рәисе Разил Вәлиев белән әңгәмә иштербез. Яблы куркынычы янаган Әгерҗе районындагы Ишбубы яулы мәктәбе сакланып калырмы? Казанда бубиларга багышланган җыен узды. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Шәршәмбедә дә Мисыр баш каласы Кахирадагы Тәхрир мәйданы тирәсендәге урамнарда демонстрантлар белән хөкүмәтнең иминлек кешеләре арасында янә бәрелешләр булды. Иннең вакытлыча лидеры маршал Хөсәен Тантави хакимиятне 2012 ел уртасында яңа сайланачак президентка тапшырырга вәгъдә итүгә карамастан, Мисырда халык күтәрелешләре 5-нче көнне дә дәвам итте. Наил Аланны тыңлыйк.
Маршал Хөсәен Тантауиның әлеге белдерүен үзенә күрә бер сәяси шигенеш дип тә атарга була. Әмма халык аны кабул итмәде. Башта илнең хәрби җитәкчелеге 2012 ел ахырында я булмаса 2013 ел башында президент сайлау булачак дип әйткән иде. Тантауи Мисырның элекке президенты Хөсни Мөбәрәк режимы вакытында ук илнең саклану министры иде. Февраль айында Мөбәрәк бәреп төшерелгәч, ул дәүләт башлыгы вазифаларын да үти башлады. Һәм шул ук вакытта саклану министры Кенефиендә дә калды. Тантауи хәзер Мисыр кораллы көчләренең башлыгы да булып тора. Сишәмбе көнне Тантауи телевидение аша мөрәҗәгатьтә президент сайлау 7 ай эчендә булачак, ә парламентка сайлау киләсе атнада башланачак дип белдерде.
Әл-илтизам би-иҗра ил-интифабат ил-парламания.
Парламентка сайлау билгеләнгән вакытта булачак. Президентны сайлау 2012 елның июнь айында үтәчәк. Югары шура җитәкчелегендәге кораллы кешеләр хакимияттә калу өчен тырышмый. Алар үз мәнфәгатьләрен ил мәнфәгатьләреннән өстен куймый. Кешеләр теләсә, хәрбиләр кичекмичә вазифаларын тапшырып, төп эшләрне халык иминлеген саклауга кайтырга әзер. Вазгыят таләп иткән очракта бу хәл ил күләм референдум аша да булырга мөмкин.
ذلك من خلال استفتاء شعبي اذا اقتضت الضروره ذلك
диде Тантауи. Тантауиның бу сүзләре яңгыраган вакытта сишәмбе кичендә Тәхрир мәйданына 100 меңләп кеше җыелган иде. Аларның күпчелеге Тантауиның бу сүзләрен шираттагы алдау буларак кабул итте. Хакимияттән кит-кит дигән шигарьләр әйтелде. Халыкның төп таләбе хәрбиләрнең тулысынча идарәдән китүенә ирешү. Протест белдерүчеләр хәзерге җитәкчелекне мөбәрәк режимындагы кебек көч куллануда һәм шулай ук илдә демократик үзгәрешләр булмауда гаепләй. Тәхрир мәйданында протест белдерүчеләр арасында Мөхәммәт әл-Әбәт тә бар иде.
الناس اللي هنا دي فعلا ناس محترمه وناس كويسه كلهم
من ده بارسا ده хөрмәткә ия кешеләр җыйган. Аларның күпчелеге табиблар һәм инженерлар, мәдәниятле һәм зыялы кешеләр. Монда бандитлар бөтенләй юк. Мин мондагы каршылык белдерүчеләр дөреслек юлындамы әллә дөрес түгелләрме икәнлекне белү өчен Бәхәйрдән үк килдем. Иминлек кешеләре без яшәгән өйләргә ут төртә дә, аннан без төрткән дип әйтә. Кояш батып таңга кадәр алар ут бомбалары ыргыта. Валлахи, минем янымда торган берәүнең күзе чыкты. Әмма ул барыбер каршылык белдерергә киләчәген әйтте. Хәрбиләр безгә һөҗүм итеп тора. Ди Әләбет. Халык күтәрелешләре башлангач 21 ноябрь көнне хөкүмәт вазифасыннан китү гаризасы язарга мәҗбүр булган иде. Әссәм Шәрәф җитәкчелегендәге министрлар кабинетын Тантауиның югары хәрби шурасы билгеләде. Сишәмбе көнне Тантауи телемөрәҗәгате вакытында хөкүмәт ның вазифасыннан китү үтенешен кабул иткәнлеге турында да белдерде.
Кабул истиқалат хукумат доктор Асам Шараф.
Мин Әссәм Шараф хөкүмәтен таратуны кабул иттем һәм эшне дәвам итү өчен бар куәтне дә үз кулында тотачак яңа хөкүмәт төзелде. Бу яңа хөкүмәткә кораллы кешеләрнең югары шурасы белән берлектә күчеш чырын алып бару мөмкинлеге биреләчәк.
Бетауни маал маҗлис аль-аъла лил-куват аль-мусаллаха.
дейді Тантауи. Харбилер қонаты астындағы шәрәф хүкіметі конституцияға өзгәрішлер тәқдим еткен еді. Әгер конституцияға ұл өзгәрішлер кіртілі қолса, армия цивил күзәтуден азат болашақ, һәм дәулет именлігіндә харбилерге бик зур вәкәләтләр бирелергә мөмкин. Табиблар һәм хукук яклаучылар шимбәдән бирле Кахирәдә демонстрантларны көч кулланып куып торатканда кимендә 35 кеше үтерелгән дип белдерә. Хөкүмәттәге түрәләр исә 28 кешенең һәлак булуы турында әйтә. Соңгы хәбәрләргә күрә, бүген дә Тахрир мәйданында демонстрантлар һәм иминлек кешеләре бәрелешендә 3 кеше һәлак булган. Александриядә бүген кимендә 1 кеше үтерелгән, 28 кеше яраланган. Әл-Әхрам газеты хәбәр итүенчә, Танта шәһәрендә каршылык белдерүчеләр иминлек идарәсе бинасын үз кулларына төшерергә тырышканда полиция күз яшьләндергеч газ аткан һәм 9 айлык бер бала һәлак булган. Мисыр хакимиятенең Әл-Әхбар газеты икенче инкыйлаб дигән баш исем белән чыкты. Анда армия һәм халык арасында мөнәсәбәтләр начарлану иң куркыныч хәл булырга мөмкин дип языла.
Наил Алан Кахирәдәге соңгы вазгыят белән таныштырды. Мисырдагы шактый гына халык туристларга хезмәт күрсәтү истәлекле әйберләр сату белән шөгыльләнеп тормыш итә. Татарстанда исә эшмәкәрләр хезмәт күрсәтү өлкәсендә бизнес алып бару шактый авыр булуын әйтә. Бүген азатлык дулкыннарында яшь эшмәкәр Ринат Хәбиб Булин фикерләрен ишетербез. Азатлыктан аерылмагыз.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Дөнья хәлләреннән Русия якларына күчәбез. Адвокат Сергей Магницкийның Мәскәүдәге Бутырка төрмәсендә тиешле табип ярдәме күрсәтелмәү сәбәпле һәлак булуына 2 ел тулды. Бу җанҗалның халыкара дәрәҗәгә күтәрелүенә һәм президент Дмитрий Медведевның моны тикшергә кушуына карамастан, вазгыят әлләни үзгәрбәнгә шы. Хукук бузулар гадәти күренеш һәм анда кешеләрне үлемгә илтүче шартлар әле дә бетерелмәгән. Тулырак итеп Наиф Акмалны тыңлыйк.
Өлкән лейтенант Алексей Козлов авыр һәм хәйерсез эштә эшли. Ул Мәскәүнең яманаты белән танылган Бутырка изоляторында тоткыннарны йөрәтү өчен җаваплы. Козлов тоткыннарга аларның хукуклары һәм җаваплылыклары турында мәгълүмат бирә, шикаятьләрен тыңлый. Шулай ук адвокатлар, прокурорлар һәм депутатлар сораган очракта аларга төрмәдәге шартлар турында хисаплар әзерли. Козлов менә 2 ел инде үз хисапларында Бутыркадагы шартларны үзгәртергә кирәк дип шон кага. Әмма аңа кулак салучы гына юк. Җитәкчелек ягыннан бернинди аңлау да күрмим. Хукук бузулар көн кебек ашык күренеп тора һәм моңа карата беркем бернинди чара күрми, ди Козлов. 2009 елның ноябрендә Бутырка төрмәсендә адвокат Сергей Магницкий вафат булды. Аның үлеменә төрмәдә айларча авыр шартларда тотылу һәм кирәк вакытта табип ярдәме булмау сәбәпче диелде. Магницкийның үлеме халыкара яңгыраш тапкан җанҗалга әверелде һәм хәтта президент Дмитрий Медведев та бу хәлне тикшерергә кушты. 24 ноябрьдә Ватандашлык җәмгыяте һәм кеше хукуклары президент шурасы Магницкий эшенә һәм Русия төрмәләрендәге вазгыяткә багышланган гадәттән тыш утырышка җыела. Козлов әйтүенчә, Магницкий үлеменә инде 2 ел үтсә дә, Бутыркада һәм Мәскәүдәге башка изоляторларда вазгыят үзгәрмәгән. Мәскәү изоляторында төрле сәбәпләр белән елына 50ләп кеше үлә. Козлов шулай ук Магницкий үлеменә китергән шартлар һәм мөнәсәбәт әле дә өстенлек итә һәм андый үлемнәрне булдырмый калуга мөмкинлекләр әле күренми, ди. Русияның җинаятьчеләрне төзәтү системында 8 ел эшләгән Козлов бу айда Русия президентына Бутыркадагы вазгыят турында видео мөрәҗәгать белән чыкты. Бу видео мөрәҗәгатьнең бер өлеше интернетта, YouTube-ка һәм башка сәхифәләргә чыгарылса да, соңрак билгесез сәбәпләр белән юк булды. Мөрәҗәгатьтә Козлов Бутыркадагы тоткыннарга ике төрле мөнәсәбәт күрсәтелүен, кайбер тоткыннарга кесә телефоны, видеокамера һәм компьютер куллану мөмкинлеге дә бирелүен әйтә. Азатлык радиосына исә ул кайбер тоткыннарның хәтта Бутырка диварлары аша да җинаятьчел эшчәнлекне дәвам итүен, мәсәлән, интернет аша акча юуын белдерде. Шулай да ул үз белдерүләрендә бик суак булып, тоткыннарның мондый аерым мөнәсәбәт өчен ришвәт түләвен беркайчан да күрмәгәнен әйтә.
Я бы воздержался от таких выражений, кто платит, тот живет спокойно.
Мен түләгән кеше тыныч яши дигән сүзләрдән тыйылып торыр идем. Акча биргәнне шәхсән үзем күрмәдем. Әмма ниндидер коррупция бар дигән тәэсирдә калды. Чөнки безнең тормышта бер нәрсә дә бушлай гына булмый. Төрмәне инде әйтеп тә торасы түгел, ди Козлов.
Не говоря уж о жизни в тюрьме.
Берәүләргә яхшы мөнәсәбәт күрсәтелгәндә, икенчеләр хезмәткәрләрнең рәнҗетүләренә дучар була. Козлов Бутыркада физик азаплаулар көндәлек хәл һәм изолятор хезмәткәрләре тоткыннарны тәртип бозуда бик җиңел генә гаепли ала, ди.
Есть определенные правила передвижения заключенных по территории СИЗО.
Изоляторда тоткыннарны бер урыннан икенче урынга күчерү кагыйдәләре бар. Ягъни һәр кемне хезмәткәрләр озатып йөрергә тиеш. Ләкин гадәттә алар үзләре генә йөри һәм изолятордагы ишекләрне махсус ача торган чыбык белән ачып йөри. Әгәр дә тоткын тиешле урынга килмәсә, аңа җаза билгеләнергә мөмкин. Бу ача торган чыбык ярдәмендә тиешле урынга килсә дә, озата баручы хезмәткәрдән башка гына йөргән өчен аңа җаза билгеләнергә мөмкин. Ягъни ул ни генә эшләсә дә, изолятор кагыйдәләрен бозган булып чыга. Шундый шартларга куела, ди Козлов.
В любом случае он нарушает режим содержания.
Козлов әйтүенчә, тоткыннарны теләсә кайчан шундый шартларга кую мөмкинлекләре бик күп. Тоткыннарның шикаятләре бик еш очракларда җавапсыз кала. Хәтта ул мөрәҗәгатьләр баш чүп чиләге карамагында дигән гыйбарәдә кулланышка кергән. Тоткыннарга аларның гаризалары кабул ителү турында язма рәвештә раслаучы кәгазь бирелми һәм аларның җавап алырга хокуклары юк та. Табиблар ярдәме булмауда проблем булып кала бирә.
Недавний пример содержался один из заключенных.
Әле генә булган бер мисал. Тоткыннарның берсе икенче йогышлы аурулар хастаханәсенә салынган иде. Әңгәмә вакытында ул инде 3 ай буе бернинди дәвалау булмаганлыгын әйтте. Ә ул кеше ВИЧ аурулы буларак теркәлгән. Аны беренче тикшерү изоляторындагы төрмә хастаханәсенә салганнар. Хәле бик әйбәт түгел. Гепатит С, пневмония, температура булуга карамастан аны хастаханәдән нигә чыгарганнары белмим, ди Козлов.
Специалист утверждать не берусь.
Козлов әйтүенчә, сентябрь айында гына аның үзен дә башка тоткыннар алдында шишендереп тентүгә дучар иткәннәр. Шулай да ул бу системны эчтән үзгәртү тырышлыклары уңай нәтиҗә бирер дип өметләнә. Аның исәпләвенчә, Бутырка хезмәткәрләренең яртысы кеше хокукларын бозулардан инде туйган. Әмма аларның күбесе бу турыда каршы сүз әйткән өчен эштән куылудан яки җәзалаудан курка. Күптән түгел тоткыннар хокукларын яклаучы Дмитрий Осечкин «Новая газетага» үзе эшләгән хокук яклау оешмасының Бутыркада эшләүче 3 хезмәткәрдән шундый видео белдерүләр яздырганлыгын, әмма ул хезмәткәрләрнең җәмәгатьчелеккә ачылырга теләмәвен әйткән иде.
Бутыркада 2 ел утырган тыелган националь большевиклар партиясының элек Мәскәү бүлеген җитәкләгән Роман Попков азатлыкка әлеге төрмә турында әңгәмә биргәндә Бутырканың күп өлеше 20-25 ятак булган зур бүлмәләрдән торуын әйткән иде. Ондагы шартлар әле әзме күпме яхшы, әмма икенче корпуста озак еллар дәвамында бер нәрсә дә үзгәрмәгән. Шул ук 4-6 кешегә исәпләнгән кечкенә бүлмәләр. Аларга җинаятьчеләрдән тыш сәяси тоткыннар утыртыла. Онда кешеләрне бары бер максат белән генә ябалар. Сындыру сәламәтлекләрен куакшату өчен дигән иде Попков азатлыкка.
Азатлык радиосы.
Татарстан темасына күчәбез. 25 ноябрьдә Татарстан Дәүләт Шурасының пленар җыелышында республиканың киләсе елга бюджеты расланачак. Аның элгесен Татарстан җәмәгать пулатында тикшергәндә финанс министры урынбасары чыгышында киләсе елда уртача эш хакы 20,000 сум дип белдергән. Бу мәгълүматка пулат әгъзалары ышанмыйча кинәяле көлү белән җавап биргәннәр. Мәгариф мәдәният тармакларында эш хаклары һәм финанслау нинди булачаксың? Бу турда Дәүләт Шурасының фән, мәгариф, мәдәният һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Вәлиев белән Римзил Вәли сөйләште.
Бу атнада Татарстанның бюджеты Дуйгары Шурада кабул ителәчәк. Иҗтимагый палатада министрлыктан хәбәр иткәннәр чыгыш ясап инде уртача 20,000 эш хакы алачак дип. Әлбәттә, сез һәр вакытта мәдәният, мәгариф хезмәткәрләренең мәнфәгатьләрен, эш хакларын, аларның программаларын шул хәстәрләп чыгыш ясыйсыз. Бу турыда, бу бюджетны әзерләгәндә шушы мәсьәләләргә нәрсәгә игътибар иттегез? Нәрсә көтә безнең бу гуманитарийларны?
Без
акча эшли турган комитет түгел, биз негизде акча сурай турган комитет. Биз бу бюджеттин кирим үлүшү турунда түгел, көбүрөөк чыгым үлүшү турунда ойлойбуз. Эмме лекин бу чыгым келечекте биздин элибизге, биздин республикабызга, биздин халкыбызга эч шексиз кирим кетирешек шығымдар. Чынки мәғарифсіз бір жәмгіетінде келешегін көз алына кетіріп болмай, жылық мәдениятсіз да, кішілік де, кіші де бір қайда алға мұра алмайшақ. Әйінде келесі ел бюджетіне қалғанда, ұлтырда сөйлегенде шынданда біздің фикірлеріміз шақты көп болды. Біз октябрь айында ұзған сессияда айында шығышта жасадық. Мен өзімнің тәқдимлерімді президентке де, үкіметке де, дәулет сайы депутатларына да жеткірдім. Акча инде һәр вакытта җитмей, ә инде мәгарифкә, мәдәниятка ул бигрәк тә җитмей. Аллага шөкер, соңгы елларда мәгарифкә игътибар арта төште. Белгәнегезчә, киләчәк дигән мәгарифне үстерү республика программасы эшләнде. Менә быел гына Бәләкәч дигән программа эшли башлады. Һәм менә шушы программаларны гамәлгә ашыру өчен киләсе ел бюджетында без өстәмә 6 миллиард сум акчаны күзә тоттык. Бу бит моңа кадәр булган акчалар мәгарифкә киләсе ел бюджетына 40 миллиардтан артык акча караган. Демәк, шуның өстенә әле өстәп 6 миллиард акча бүлеп биреләчәк. Бу акча нәрсәгә тотылачак? Иң беренче чиратта билгеле оқытушыларның хезмәт хакын күтәрүгә. Оқытушыларның хезмәт хакы инде быелның 1 сентябрьдан 30%-ка күтәрелә. Киләсе елга да шулай күтәреләчәк. Һәм безнең җитәкчелегебез, президентыбыз бурыч куйды, оқытушыларның хезмәт хакы республикадагы уртача хезмәт хакы белән тәңгәлләшергә тиеш. Моңа инде күп калмады. Бүгенге көндә оқытушыларның хезмәт хакы республикадагы уртача хезмәт хакының 96.4%-ын тәшкил итә. Менә күргәнегезчә аз гына калды. Әмма ләкин мәдәният хезмәткәрләренең хезмәт хакы әле бик тә аяныч хәлдә. Ул ни барысы 8-9 мең тәшкил итә. Демәк, монда әле эшләребез искиткеч күп. Безнең республикада яңа театрлар төзелә, мәсәлән, Әкият Курчак театры ул Хан сарае шикелле, Әкият сарае шикелле төзелеп килә. Монысы бик яхшы, монысы бик хуп, монысы өчен бик зур рәхмәт һәммә безгә дә, җитәкчелеккә дә. Әмма ләкин Хан сарае төзеп тә, анда эшләүчеләрнең хезмәт хакы 5-6-7-8 мең булса, анда нинди нәтиҗә булыр икән? Анда кем ашкынып эшкә барыр икән? Менә шул турыда да без үткән сессиядә әйттек һәм менә бу сессиядә аны инде конкрет саннар белән, конкрет мисаллар белән тагын да депутатларыбызга да, республика җитәкчеләренә дә җиткерәчәкбез. Аннан соң җитмәгән нәрсә дигәннән безнең бүгенге көндә газета-журналларыбыз китапханәләргә барып җитми. Ни өчен дигәндә, китапханәләр бүген аларның шактый саны шактый күп, 1.5 миллионнан артыграк. Аларның үзләренең фондларына китап сатып алар өчен һәм газета-журналларга яздыру өчен акчалары юк. Ә китапханәләр бүгенге көндә нигездә муниципаль хакимият китапханәләре, ә авылларның белгәнешчә, бигрәк тә авыл районнарының бюджетлары бик тә ярлы, бик тә хәерче. Аларның инде китапханәгә игътибар итәргә вакытлары да, мөмкинлекләре дә калмый, яисә теләкләре дә булмый. Шуны истәтте без хөкүмәттән өстәмә акча сорыйбыз. Һәр бер китапханәдә республикада чыккан һәммә газета, һәммә журнал булырга тиеш дигән без таләп куйдык. Һәм мин ышанам, бу безнең соравыбыз, үтенечебез, таләбебез һичшиксез кабул ителер дип. Республикада быел Тукай елы, Тукай елында без Тукайга игътибар, Тукай музейларына игътибар, Тукай белән бәйләнгән урыннарга игътибар булырга тиеш дип саныйбыз. Тукайның әсәрләре күбрәк басылырга тиеш дип саныйбыз. Һәм шулай ук һичшиксез республикада Тукайның иҗатын һәм эшчәнлеген ирәре буенча аерым бер үзәк булырга тиеш дип саныйбыз. Ул үзәк инде һичшиксез Татарстан Фәннәр Академиясе кысаларында булырга тиеш. Аннан соң читтәге татарлар белән эшләү өчен дә безнең мөмкинлекләребез булырга тора. Ни өчен дигәндә, безнең конституциябездә 14-нче матдә бар бу хакта, читтәге татарларга ярдәм итү хакында. Һәм шулай ук Татарстан белән Россия арасындагы шартнамәдә дә нәкъ шундый ук бер аерым бер матдә бар. Һәм шуларны истә тотып, без читтәге татарларны китаплар белән, дәреслекләр белән тәэмин итү буенча, һәм безнең иҗат коллективларын, театрларны гастрольләргә чыгару өчен шулай ук өстәмә акча сорыйбыз. Бу хакта инде без әйткәнемчә үткән сессиядә үзебезнең фикеребезне җиткердек.
Бик кызыклы, мөһим мәгълүматлар. Киләчәктә шушы сөйләшүне дәвам итеп бер мәсьәләгә игътибар итәрбез әле. Менә сез әйткән саннар мәгърифкә күпме арткан, мәдәниятка күпме арткан, алар абсолют саннарда бит инде, мәсәлән, ә татар милләтенә дигән чыгымнарны Татарстан Республикасы күпмерәк чыгара икән, ул мөгаен сезнең комитет аша үтәдер инде бу саннар. Әлбәттә, аны аерып-алу кыен, ләкин милли матбугат, милли мәгариф, милли мәдәният дигән өлеше бер яртысын тәшкил итә микән ул? Һәм аны төгәлрәк белеп булыр микән? Милләттәшләребезгә ул кызык булыр иде. Күпме түли милләткә Татарстан?
Сез дөрес әйтәсез, бюджет кодексында аерым рус халкына шул хәтле, татарга шул хәтле, чувашка, марига, мордвага, удмуртка шул хәтле акча бүлеп бирделәр дигән аерым маддәләр юк, әмма ләкин билгеле аны чамалап белергә була. Мәсәлән, бер гапка дигән мисал. Безнең бит Татарстанда телләрне үстерү буенча дәүләт программасы бар. Менә ул дәүләт программасыннан 10 елга 124 миллион сум акча каралган. Һәм мин һич шиксез ышанып әйтә алам, бу акчаның күп өлеше билгеле һич шиксез татар әдәбиятын, татар мәдәниятын, татар сәнгатен, татар мәгарифен, милли мәгарифен үстерүгә тотыла. Әмма ләкин бу 124 миллион сум акча бик күп түгел. Безнең иң күп тоткан акчабыз бүгенге дә ул мәгарифкә. Әйткәнемчә, киләсе ел бюджетында инде 40 миллиард сумнан артык акча каралган мәгариф эшенә. Бу бюджетның бик зур өлешен тәшкил итә. Ә инде милли мәгарифкә килгәндә, безнең мәктәпләребез Татарстанда 2000-дән артык мәктәп бар, шуның яртысы чамасы татар мәктәпләре. Билгеле, монда татар мәктәбе дигәч тә, аның критерийлары бик үк ачык түгел. Безнең өчен, чөнки татар мәктәбе дигән мәктәп тә, ул яртылаш татар, яртылаш рус мәктәбе. Анда рус телендә укыта, анда шактый фәннәре шулай ук рус телендә алып барыла, математик фәннәре, төгәл фәннәр бигрәк тә, географиясе булсын, башкасы булсын. Шуңа күрә моны ачыклап кистереп кенә әйтү аз, әмма ләкин киләчәктә бу өлкәдә дә безнең финансистларыбыз аерым бер ихтыяр итсәләр, менчә бу бик тә дөрес булыр иде. Чөнки милләт бар, милләт булгач аның ихтыяҗлары бар, аның ихтыяҗлары булгач, димәк ул ихтыяҗларны үтәү өчен конкрет саннар белән конкрет суммаларда билгеләп куярга булыр иде. Минем күз алдымда торган бер планы да бар. Мәсәлән, киләчәктә әгәр дә без татар халкын үстерү буенча Россия күләмендә һәм Татарстан күләмендә аерым бер программа кабул итсәк, менә онда инде аерым бер суммаларны әйтеп, суммаларны язып та куеп булыр иде. Бу инде мәгарифкә, мәдәниятка бюджеттан гадәти бүлеп бирелгән акча өстенә тагын да өстәмә мәсрафлар, өстәмә чыгымнар булыр иде. Бүгенге көндә Татарстан хөкүмәтендә милли сәясәт буенча аерым бер дәүләт программасы, республика программасы эшләнеп ята. Билгеле, бу программа эшләгән вакытында шулай ук аерым акчалар, аерым чыгымнар күздә тотылачак. Менә шуларны бөтенесен бергә туплап, бөтенесен җыйганнан соң, билгеле, һич шиксез, милли мәдәниятка, милли мәгарифкә шактый күп суммалар тотыла, әмма ләкин әйткәнемчә, аларның төгәл санын билгеләү шактый ук кыен нәрсә, кыен мәсьәлә.
Ә инде мәгарифкә кергән акчаның татар милләтенә караганын өлешен арттыру, үзләштерү еш кына мәктәп коллективыннан, ата-аналарының үзләреннән тора. Һәм газет-журналга язучылар үзләре язылса, балаларын китерсә, димәк, бу милли өлеше артачак.
Акча бүлеп бирү бер нәрсә. Ул акча ничек тотыла һәм аның нәтиҗәсе ничек була. Монысы тагын да мөһимрәктер бәлки. Чөнки менә без инде Татарстан законнары буенча Татарстан мәктәпләрендә татар һәм рус телләрен дәүләт теле буларак бер тигез күләмдә укытабыз. Аның өчен бик күп, йөзләгән миллион сум акча тотыла. Аның өчен меңләгән укытучылар мәктәпләрдә дәресләр алып бара. Ә нәтиҗәсе ничек? 11 сыйныф укып чыгалар мәктәптән, 11 ел буена, менә әйткәнемчә, меңләгән укытучы 100 миллион сум акча тотып, татар телен өйрәтәбез, татар әдәбиятын өйрәтәбез, ә нәтиҗәсе бик тә аяныч. Мәктәпне тәмамлаганда татар балаларын инде әйтмим, рус балаларының күбесе 99% татарча 3 җөмләдә бергә кушып сөйләшә алмыйлар. Һәм шулай ук безнең татар балаларыбызда күбесе инде үзебезнең телебезне һич кенә дә камил белә дип әйтеп булмый. Шуңа күрә безгә акча бүлеп биргәндә билгеле таләпне куярга кирәк, акчаны күбрәк бирергә кирәк милли мәгарифкә, милли мәдәниятка. Әмма ләкин аның ничек файдалануы һәм аның нәтиҗәсе турында да һәр вакытта кайгыртып торырга һәм аны контрольдә торырга тиешбез.
Дәүләт шурасының фән, мәгариф, мәдәният һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Вәлиев белән Римзил Вәли сөйләште. Башкортстанда татар җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләре Русия Дәүләт Думасына сайлауда кайсы фиркәгә тавыш бирү турында киңәшләшә. Һәр атна алар берәр партия вәкиле белән очраша. Бу атнада Алма фиркәсеннән Думага дәгъва итүче хукук яклаучы Леонид Чернов фикерләрен тыңладылар. Чернов хәрәмләшүләр булмаса, Алма фиркәсе 7-10% тавыш җыяр дип фаразлый. Әлеге очрашу турында сөйләгәнче Уфада хәбәрчебез Мөнир Вафин Хизбут Тахрир эшчәнлегендә гаепләнеп, 3 кешегә хөкем карары чыгарылуы турында бәян итә.
Туймазы районы мәхкәмәсе Хизб ут-Тахрир фирқасы эшчәнлегендә гаепләп, 3 кешегә карар чыгарды. Россиянең югары мәхкәмәсе тарафыннан тыйылган бу фирқа бүлекчәсен оештыруда гаепләнүче 39 яшьлек ир 8 айга ирегеннән мәхрүм ителде. Әлеге фирқа эшчәнлегендә гаепле 33 һәм 26 яшьлек ир егетләр 6 айга ирекләреннән мәхрүм ителде. Олар фирқа бүлекчәсе рәисе тарафыннан тыйылган агитация басмалары тарату белән шөгыльләнгәннәр.
Азатлык радиосы Уфа.
Соңгы атналарда татар җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләре Россия Дәүләт Думасына сайлауларда кайсы фирқага тавыш бирү турында баш вата. Һәр атна төрле фирқа бүлекчәләре җитәкчеләре һәм вәкилләре белән очрашулар үткәрелә. Шираттагы утырыш Алма фирқасыннан Дәүләт Думасына депутатлыкка дәгъва иткән кеше хокуклары яклаучы Леонид Чернов белән очрашудан башланды. Леонид Чернов:
Бик күп обращаться итәләр последнее время татар укытучылары. Без аларны саклап калырга тиешбез. Алдагы көннәрдә шушы турында татар укытучыларын, пенсионерларны, пенсия китүче укытучыларын саклау буенча менә без 26 ноябрь көнне үткәрәбез Кушнарин поселогында. Митинг. Основной вопрос уже справедливо выбрать и защитит конституционные права учителей и их достойно отправить пенсию дивизии. Бунгисы кыны шундай нехорошей тенденции республика дакитте. Иш ой кола, олко ой кола, ухатушаларны иштен куп, аларны ишсиз калдырып, аларны пенсияга, как положено, чыгармича, интектирип аларны, аларны хокуларын бузып, шундай халлар республикада бунгисы кыны бара. Биздин инде Яблоко партиясы, демократические партии, анын инде основной программасы да өзегиз билесиз, создание правовой государства, справедливо демократические государства. Алёл партии Куптян Тойгина шли башлады, республикада бишел, шунайте, ясен кида, бізден партия на тегебек, бой партияларға кірмейбіз, коммунистлар кевы инде, справедливый расселар кевы, шол инде наблюдательлер білян, избирательный участок барны, тегнитель сәгенде, аларға шунда зрак финансы бирасы актип, тұршабыз инде бүгінгі сөкінде.
Ортабан Леонид Чернов сайлау кампаниясындағы қанун бұзуларыны еріштерді.
Бригина Нерсейтем, Республика, Кулямда Кубка названа Кваркида, Бунгисикин, Мактеплер, Ухатушевар, Балалараша, Агитация Уткерадар, Грашурова Рибир, Кватария, Кубка район Нарданкида, Мактеплер, Суд, Здание Ларнда, Милиция, Здание Ларнда, Безгейн, Агитация, Закон Бунича, Куилмаган, Закон Нарушайта, Благодаря этим Волганда, Яблоко Фиркасинды, Фальсификация с Звубр Ларбуса, Жиди Пранцинда, он Пранцинда, Кашаклы, Тауш Жиарди и Сапремини.
Бусайрауларда, кайбер урыннарга электрон тавыш бирү җайланмалары куелачак. Леонид Чернов соңгы сайлауларны мониторлап, анализлап, андый электрон җайланмалар кешеләр сайлауларга аз йөргән урыннарга куелачак диде.
Үзегез белеп торасыз, нәрсә кыйланалар. Уфаның үзендә генә Советский районга биргәннәр 4 урын электронный. Аларны кая куярга белмиләр бүгенге көндә. Октябрьскийга биргәннәр 2-ни кая куярга белмиләр. Эзлиләр кайда кеше эз йөри сайлауга. Махинация ясар өчен, понимаешь? Урынны куйсаң ясап булмый. Урынны төште берәү, тегендә уже бара компьютер белән. Только нигә генә центризирканда гына Мәскәүдә дә Уфада гына эшли алар. Кая куялар? Шоранга әйтеп куялар зуртны, Бакалага икене, Илешкә зуртны икәләр. Анда халык йөрми шуңа күрә.
Бу яны Чернов булды. Шорада Башкорт иҗтимагый идарәсеннән килгән вакил Салават Мөлеков тә катнашты һәм чыгыш ясады.
Бер кешене Единая Россия дип итте, бер кеше Яблоко дип итте. Уже хәзер бер, уже бер бүлүнгә душман. Мин сезгә бер генә пример күрсәтәм, бер гаиләне, бер семьяны. Рашид дигән иптәш егет бар менә. Аның хатыны Единая Россияга, Рашид Яблокога малай эштеп йөри. Ул вообще несправедливый Россияга. Ну, короче, ике кызы тоже булар һәр төрле. Хәзер бер гаиләне генә уже биш төрле бер-беренә душман булып бетте. Аңлаяңмы юкмы? И то, что мы без менә душман булып бетергә. А уже бер гаиләне генә, менә бер-бер тук гаиләне генә уже бер-беренә душман. Ата айта, вот улым, һин мине тыңламаең, һин давай шулай итим. Кайтып уже менә шулай бара бит инде. Менә хәзер бездә тоже шулай ук бара.
Тәкъдим, тәкъдим.
Безнең нинди предложение? Безнең генә түгел ул, Чувашиялалар шулай ук хәзер. Казанда да шулай ук. Объединяться итеп против всех голосовать тогда. Ни өчен дигәндә, чтобы был выборда отменить второй тур бу. Второй турда уже киләләр яңа кешеләр, которые будут представлять и татар, и чувашей, и башкир. Уже икенче яңа нидер булар. Булар уже юкка сыга. Шулык яблокога хәзер голосовать итеп торам. Давай сабыр итек, попробуем. Бер-беребезгә душман булмасын сөнгенә. хотя бы бір-бірді уважать етіп кіне. Мына мен шул Рашидтің ғайланды айтқан бұлар, да, действительно айтылар. Хәзір атаман ұлы душман болмай, хатыны қыздарман душман болып өтмәнісің мына. Давай ашықмайық. Давай бірінші мәртеге против етіп қарайық. Неме болар екен?
Бұл Салават Мөліков болды. Уфа татарлары мәдениетін һәм мәгарифін үстіру фонды рәйісі Наил Хакимов.
Біз барында сызып ташлау минем фикерем буенча дөрес булмас ул. Давай менә шушы иң демократичный шуларның арасындагы фирканы без хуплык та аның өчен тавыш бирик.
Чыгыш ясаучы Наил Хакимов ондый фирка дип алманы атады. Башкаланың Аржаникидзе районы татарлары конгрессы рәисе Рәис Карашурин.
Мен өзім де яблоканы мына неше жылдар мына күзетіп барам. Олар более, неше деп айтам енді, демократичная. Біздің мәселелерді қорғайлар. Мына мында да бар. Татар башқұрт тілін үстіруде ярдәм итерге государствога. Жазылған мында. Олар барында нинди кинди нәрсәләргә әйтеп яза алмыйм, конечно. Но әйтелгән бер җирдәле күргәнебез юк. Мына сагырсә кирәк. Минем шәһәргә генә без тавыш бирергә тиешбез. Бу самый такой случай. Мин беренче мәртәбә күрәм монда. Итәргә тиешбез үзебезнең менә ватандашларыбызны Татарстанда. Алар әйтә, вот якын күрәләр алар шушы яблоконы. Әгәр дә теләми икән кеше, аның бит инде күңелендә. Пусть патриотка бирсен, пусть бирсен анда. Справедливыйгамы кемгә? Кемгә тели? Ну илле мәгәр менә без инде килештек.
Бу башкаланың Аржаникидзе районы татарлары конгрессы рәисе Рәис Карашурин булды. Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты агзасы Айрат Гыниятуллин.
Казанда үткәрделәр конференцияларын. Анда килгән Митрохин, ул инде Россия буенча җитәкче, рәис кеше. Анда залда лозунгларны язганнар рус телендә, татар телендә. Менә казандылар әйтәләр, мондый хәл булганы юк яны ди. Митрохин үзенең чыгышында шуны әйтә. Татарлар икенче урында торган халык, әгәр дәүләт теле була икән, аның бер зыяны да юк. Менә монда әйттеләр, бер семьяда да өч төрле сөйлиләр икән. Ул бит инде бер нинди дә начарлык түгел. Һәрбер кешенең үзенең фикере бар. Аны уважать итәргә кирәк бит инде. Шуның өчен без монда да сез менә яблоконы гына сайлагыз. Ничек кирәк итәсез дигән ник булмасын иде.
Бу Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты агзасы Айрат Гыниятуллин булды. Чарада күпчелек алма фиркасын якларга дип чыгыш ясасалар да, карар кабул итү киләчәк утырышка калдырылды. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Шушы көннәрдә Казанда Татарстан эшмәкәрләренең 3нче кырылтае узды. Бу чарада республика җитәкчелеге әлеге өлкәдә барысы да яхшы дип сөйләсә дә, эшмәкәрләр үзләре башка фикердә тора. Яшь эшмәкәр белән Гадил Галәмиддин сөйләште.
2011 елда кеше һәм урта эшмәкәрлек республиканың гомуми еллык кеременең 24% тәшкил итә. Татарстанның сәүдә-сәнәгать палатасы башлыгы Шамил Агиев исә оптимистик рухны бөтенләй төшерде. Аның сүзләренчә, соңгы 2 елда гына да Татарстаннан 6000-гә якын шәркәт киткән, бары тик 1800-е килгән. Бу хәлне аңлата алмыйбыз ди ул. Түрәләр ай саен җыелып икътисад киләчәген хәл иткән арада гади кеше эшмәкәрләр бата калка көн күрә. Мәсәлән, Ренат Хабибуллин эшмәкәрләрнең иң кечкенәсе инде. Башта бу егет телефоннарга акча салу терминаллары белән шөгыльләнде. Соңрак 1-2 кафе ачты, хәзер такси тота. Татарстанда эшмәкәрлекне бераз гына булса да үстерер өчен үзеннән өлеш кертә, салым түли. Алай да Ренат бүген республикада үз эшен ачу бик авыр ди.
Казанда, Татарстанда, бәлки, хөкүмәт өчен хәл яхшы дип күренәдер инде менә шул эшмәкәрлек кәсендә. Әмлек миңа калса, менә мин үзем 1-2 эш белән шөгыльләнгән идем һәм бу кичкенә тәҗрибә алып та әйтә алам шуны ки, безнең Казанда әйтик менә барыбер салымнар күләме һәм салымнарның йыгынтысы зур. Кичкенә эшмәкәрлек өлкәсендә бу хәл ул бик зур уйный. И кафе белән шөгыльләнеп караган идем, шуннан соң түләү терминаллары белән һәм менә хәзерге вакытта машиналарны арендага бирү белән шөгыльләнәм. Һәм бу әйтик эш өлкәдә безнең салымнар орындарының зур болуы үшін де мен өзімнің іш орнын ауыстырдым деп айтасым келе. Бизнес ашқанда һәм менә беренче вакыт, беренче 1-2 ел ішінде аяққа басқанда мен қалса салының көлемі хаманның айтек мәттуләу ешлығы шырай болуға тиеш. Мәсәлән, мен айтар едім, шат қоя керек, бәлки менә сол көлемдә беренче 3 ел вакытта салымнан азат итәргә кирәк. Шундый кичкене айтек мәсәлән, республика кирәк өлкәләрдән бәлки булсын ул яисә сауда булсын һәм башкалар.
Әлегә Ринатның автопаркында 7 машина гына киләчәктә улларының санын бермә-бер арттырып, зур такси шелтәре ачырга тели.
Хәзерге вакытта менә Татарстанда, Казанда таксилар бик күп алар. Һәм һәрбер таксиның үзенең сәясәте бар, үзенең көн карашы, бәлки бәйләре төрле. Һәм менә бу вакытта бик күп кеше таксида эшләп әйтәсе килә. Соңгы вакыт ичендә безнең менә арендага мохтаҗ булган кешеләрнең саны артты дип әйтәсем килә. Һәм менә шул низбаттан инде мин үзем дә таксида эшләп караган идем. Анда бик күп кеше йөри, кем менә машинаны арендага алам бар микән шундый кешеләр бирүче дип игъланнар күргән идем. Күп итәм инде. Һәм шул әйтик, игъланны күреп, мин үземә шундый фикер алдым инде. Тармак аз үсеш алган дип әйтәсем килә. Һәм әгәр дә кешеләргә машина алып шундый тәкъдим бирсәң, арендага бирерлек. Бу өлкәдә зур әйләнешләр алып була.
Әлеге Ринат Хабибуллинда эшләүче егет Алмас Сабируллин исә киләчәктә шулай ук үз эшен ачарга хыяллана. Үзеңә үзең хуҗа булмыйча дәүләт акчасына гына эшләп ятсаң, тамак ялгарга акча җитми ди ул.
Казанда зарплата бик түбән, да, түбән. Средний 15 меңнәр тирәсендә шулай бит. 15 меңгә мин дөресенчә әйткәндә ашым гына. Хәзер эшлим мин, менгә 500 сумга ашым. Кафеда нидә 2-3 тапкыр яхшы ашыйсың инде. Алай ашамасаң, менә мин хәзер алдым арендага машина, кингә аренда тора 1000 тәңкә. И кине буе юлда за рулем 1000 тәңкәлек бензин яндырам, 1000 тәңкә аренда төлим, и тагын үземә 1000 тәңкә эшләргә кирәк, чөнки тагын 500 сум ашарга, 1000 артык даже. Шул эшмәкәрләр эшләр өчен бик арыйсың.
Алмаз белән Ринат кешешмәкәрлеккә брынтыгып яшәүче берничә егет кенә. Татарстан буйлап мондый егетләр шактый. Рәсмиләр бер-бер атлы нәтиҗәсез җыелышлар үткәргән арада кешешмәкәрлек бата калка яшәргә мәҗбүр.
Әлеге эшмәкәрләр белән видеоны Азатлыкның интернет сәхифәсендә карый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Татар журналистлары тырышлыгы белән Донныклы Ишбубый авылы мәктәбе ябылудан саклап калынды. Татарстан фәннәр академиясендә Бубый мәдрәсәсенең 230 Габдулла Бубыйның тууына 140 ел уңаеннан фәнни җыен уздырылды. Анда Бубый мәдрәсәсенең язмышыннан тыш бүгенге татар мәгарифендәге проблемаларга да тукталдылар. Тиздән исә Бубый мәдрәсәсе үсешенә зур өлеш керткән Мәхлизә Бубыйга багышлап, Казанның Камал театры Үлеп яратты спектакле премьерасын күрсәтәчәк. Анда 1937 ел Мәхлизә Бубыйның кулга алынганнан соң соңгы чырлары тасвирлана. Ләкин башта Саша Долгов менә ябыла дип торган Ишбубый мәктәбенең сакланып калуын искә төшерә.
Февраль айында данлыклы Бубый авылы мәктәбе ябыла дигән фараз ишетелгәч, татар журналистлары Бубый авылына десант төшерде. Нәтиҗәдә район хакимияте халык алдында мәктәпне япмаска вәгъдә бирде. Әмма Татарстанның мәгариф министрлыгы 2013 елда мәктәпнең ябылачагын белдерде. 2013 елдан мәктәпнең бюджетын күтәрү Әгерҗе районы җилкәсенә генә төшәчәк. Ә Әгерҗе районының мәктәп бюджетын булдырырга акчасы юк икән. Шулай итеп, әлеге документларда Ишбубый мәктәбе 2013 елга кадәр генә эшләячәк. Аннан соң аны башка урыс мәктәбенә кушачаклар. Шулай да Бубый мәдрәсәсе һәм Габдулла Бубыйга багышланган конференциягә килгән мәктәп укытучылары Әгерҗе районы башлыгының мәктәпне бөтенләйгә калдырырга карар бирүе белән уртаклашты. Сентябрь аенда Бубый мәдрәсәсенең 230 еллыгы уңаеннан авылда зур фәнни чара узган. Шул вакытта район җитәкчесе Ишбубый урта мәктәбен бөтенләйгә калдыру тәкъдимен конференция резолюциясына керттергән, ягъни җыелган авыл халкына мәктәпне япмаска вәгъдә биргән. Димәк, халык тавышы мәктәпләрне саклап калырга этәргеч бирә ала әле. Бубый мирасы иҗтимагый берләшмәсе җитәкчесе Раев Гәрәев конференциядә белдергәнчә, мәктәп эшен дәвам иттерә, анда 92 бала белем ала, укыту татар телендә алып барыла. Бубый мирасы оешмасы яз аенда гына төзелгән, аның максаты Ишбубый авылындагы биналарны саклау, аларны киләчәк буынга җиткерү. Бүген Ишбубый авылында бер туган мәгърифәтче бубыйлар йорты, 1895 елда төзелгән тарихи мәчет һәм башка биналар сакланган. Бубый мирасы оешмасы авылда музей ачарга тели.
Ишбу үзәтелде, һәм юридик яктан нигезләнде. Аның бөтен төрле юридик документлары бар һәм банкта исәп-хисап счеты бар. Исәп хисап счетына бүгенге көндә инде ИШБА вәкилләре, алар бер төркем кешеләр, ИШБУ тарихы белән кызыксынган башлыча мәктәптә укып чыгучылар һәм ИШБУ тарихы белән турыдан-туры кызыксынучылар тарафыннан җыелды миллионга якын акча. Ул әйткәнемчә инде төп ИШБАның иганәчеләр тарафыннан бирелә. Моннан тыш без катнаштык берничә конкурста, соңгы конкурсның нәтиҗәләре булды сентябрьнең 30-нда. «Лукойл» нефть компаниясы жетекісі Вагит Алекперов Ишбубыйға бөлді енді 300 мүн ақша, біз анда жеңілші деп табылды. Ишба тарапынан шулай конференция, сентябрь айында 230 жылық Ишбубый тарихына бағырсаған қатнаштық. Мұннан тұш, мұна фотографиялар бойынша сұраулар тұлды, алар кішегіне ясалған еді енді. Әлі қамшына көрі қабір аңалтына берем Ишбубыйда. Бірнеше тарихи бина бар. Көрес, алар оннан артық, аны тіп әйбірі, бұ екі қатлы бубылар яшаған бина. Біне құм түсіндерек бина. Ол бина бүгін күндейінде өзгәртіп қырыла Ишбубый тарихы, хам бубылар тарихы музей. Біне шушы іш біләбіз, шығырланәбіз. Бұ музей ашуырға тиеш, біздің хакимия жетекісі Фәрид Гариф шәйтеуі бойынша, бір елдан сұлашыларға кешті бұл конференцияда официал рәуіште иғлан еткен еді. Мұнан тұштағы бірнеше объект бар. Бұл күнде оларға қар бірсіне істәлік тақтасы қойылды. Хабалар как бы біздің сағасында тұралар. Соңғы тағын үштерден әйтіп өтірген мүкен жұмға күн 18-інде біз қатнаштық ұрыш еткенде некоммерческие организациялар. Форумында, бірінші форумында президент Миниханов қатнашында, сізге мәлімдір енді, бұл форумның ішінде қатнаштық. Хәм өзімізге қайбір айрым планларды білдіредік. Біздің ешбаға тіп мақсаты болып тұра, Ишбубыны милли музей филиалы ету, хәм Ишбубыда Ишбубы ауыл музейін болдыру.
Ди Бубый мирасы ұйышмасы жетекшісі, ауыл музейі директоры Раев Гәрәев. Тарихқа күз салсақ, Бубыйда мәғрифәтіні бітіру 1911 елда оқ башлана. Ишбубый мәдрәсәсенең тарихы шактый зур һәм бай. Ул элекке Вятка губернасы Сарапул өязе Әгерҗе волостеның Ишбубый авылында 1781 елда оештырыла. Башка татар мәдрәсәләре белән бер рәттән ул да 19-нчы гасыр ахыры 20-нчы гасыр башында зур үзгәрешләр кичерә. 1907 елдан башлап мәдрәсәдә аерым фәннәр буларак гарәп, фарсы, төрек, рус, француз телләре, тарих, политэкономия, арифметика, геометрия, физика, астрономия, география, ботаника, медицина, психология, педагогика, алдынғы рус һәм Европа уку йортлары дәрәҗәсендә укытыла. Фәлсәфә, логика, әхлак, Коръан, хадис, ислам тарихы өйрәнелә. Дәресләр үткәрү өчен бүлмәләр җиһазландырыла. Уку елы ахырында имтиханнар уздырыла. Русияның төрле почмакларыннан мәдрәсәгә укырга яшьләр килә. 1908-1911 елларда биредә һәр елны 500 шәкерт белем ала. Мәдрәсәдә һәр атнада әдәби, фәнни кичәләр уздырыла. Мәдрәсәнең бай китапханәсе махсус җиһазландырылган спорт мәйданчыгы да була. Ишбубый мәдрәсәсенең уңышларга ирешеп чәчәк ату елларында аның белән бер туган Габдулла һәм Гөбәйдулла бубыйлар җитәкчелек итә. Бу авылда Русиядәге мөселман хатын-кызлары өчен иң беренче уку йортларыннан кызлар мәдрәсәсе дә эшли. Ул Мөхлисә бубый карамагында була. Мәдрәсәнең дөньяви юл белән алга атлавы патша хөкүмәтен борчуга сала. Танылган татар уку йортларыннан булган Ишбубый мәдрәсәсе 1911 елның гыйнварында Русия хөкүмәтенә каршы фикер таратуда һәм панисламизмда гаепләнеп яптырыла. Җитәкчеләре, мөгаллимнәре кулга алына. Бу турыда Сарапул шәһәренең Сарапул хәтере проекты координаторы Татьяна Пиганова чыгыш ясады. Ул мәдрәсәне яптырган, туздырган патша жандармнары тарихын өйрәнгән. Мәдрәсә һәм аның мөғәлиме Габдулла Бубуйға бағышланған конференцияда Тарих институты жетекшісі урынбасары Фәрит Солтанов, ғалимнәр Рафиля Ғимазова, Альты Махмутова, Тәминә Биктимерова, Марат Лытфуллин, Фәйзілхак Ислаев, Мәсхуд Ғайнеддинов һәм башқалар шығыш ясады. Мәржәни исемендәге Тарих институтының тарих һәм милли мәғариф теориясы үзәге хезмәткәре Марат Лытфуллин данлыклы мәдрәсәләр мисалында яш буынны тәрбиәләү, алдынгы мәктәпләр ачу фикерен әйтте.
Безнең илдә генә бит телләр үлми. Испаниядә, Россиядә яшаган бик дәүләт, ул илләрдә телләр саклау буенча эш алып барыла. Мәсәлән, Каталониядә. Аларның фикеренчә, милли мәктәпләр нык заманча булырга тиеш. Бөтен заман технологияләр белән. Алар тышкы ягыннан милли дә булмаска тиеш. Ләкин аларның эчтәлеге милли булырга тиеш. Мин шуңа күрә тәкъдим итәм безнең конференция исеменнән мәгариф министрлыгына чыгарга аерым программа төзү буенча. Чөнки киләчәк программасында татар милли мәгарифен үстергәндә ниндидер гимназияләр, лицейләр төзү программасы каралган. Ул лицейләр программасы төзү рамкасында безнең тәкъдим буенча бу безнең данлыклы борынгы мәктәпләребез исәпкә алынырга тиеш һәм шулар нигезендә дәүләт тарафыннан яңа сәләтле балалар өчен мәктәп, гимназияләр һәм лицей-интернатлар төзергә тиеш.
Диде галим Марат Лутфуллин. 9-10 декабрдә Камал театры Габдулла һәм Габайдулла бубыйларының сеңлесе, Үзәк диния нәзәрәтендә казый булып торган Мөхлисә бубый турында Үлеп яратты спектакленең премьерасын күрсәтә. 1937 елда 70 яшендә атып үтерелгән Мөхлисә бубый турындагы әсәрне Аркаил Зәйдулла язып, режиссер Илгиз Зәйниев сәхнәгә куя. Үлеп яраттының сәхнәгә куелуы юкка гына түгел. Бубый мәктәбен ябу турында сүз чыккач, Камал театры мәктәпне шефлыкка алу турында белдергән иде. Әмма бу уңайдан конкрет эшләр башкарылмады. Шулай да премьерадан соң Ишбубый авылына барып кайту планлаштырыла икән. Үлеп яратты әсәренең премьерасы алдыннан аның режиссеры Илгиз Зәйниев Азатлык радиосына интервьюда бирде. Хәзер аны тыңлап китик.
Сюжет төп вакыйгалар 37 елда бара инде Мөхлисә бубый кулга алынганнан соң. Мова репрессияләнгәч һәм пьеса шул следствие тикшерү бару, аңардан сорау алу. Һәм инде ишкә алу сәхнәләр дә бар, теге элеккеге заманнар мәдрәсә яулу, аның изеннән аерылып кайтулары. Һәм билгеле инде ул аның фикерләре анда дини якка, шулай ук әхлакый, гади кешелеклелек. Бу мәдрәсә турында мин теге булган мәгълүматларны теге күпме җыелдым, шул кайрылып кадам инде. Бүгінгі күндә ул гади мәктәп дип аңлыйм мин. Ишбубый мәдрәсәсе ул мәсәлән хәзер бер авылда КГУ кебек университет ачылып шулай укыткан кебек күз алдына китерәм. Мәсәлән бер ниндидер караңгы гына авылда университет ачсыннар да шундый дәрәҗәдә һәм шуны укытып ятсыннар мә. Шундый ук югары белемле кешеләр чыгара алсыннар. Шул дәрәҗәсе ягыннан әйтәм мин. Теге алар инде зур белем бирә алалар.
Илгиз, синеңчә менә шушы бубыйлар фаҗигасында бит әле Габдулла бубый, Габайдулла бубый, Мөхлисә бубый алар бит инде бер туганнар име. Албатта инде дә шушы мәгърифәт өлкәсендә әйткәннәр һәм язмышлары аяныч бит әбит инде. Бу нәрсә фаҗигасы? Бу милләт фаҗигасымы? Бу дин фаҗигасымы? Бу җәдид фаҗигасымы? Җәдидчеләр фаҗигасымы? Әллә бу теге шур фаҗигасымы синеңчә?
Бу ничек әйтәм, бу милләштереп әйткәндә шур фаҗигасыдыр, чөнки алар бер яктан алар җәдидчеләр, бер яктан алар Ядичи булгасын дин әхелләре бит инде. Икенче яктан алар педагоглар, шулай галимнәр, һәм алар күп төрле өлкәдә эшләгәннәр. Шуңа күрә бу шур фаҗигасыдыр ул вакытта бит инде интеллигенцияны күп акыл ияләрен юк иткәннәр. Болар шуларның бер күренеше һәм ни кызык алар бит әле. Галимлек белән генә өйдә китап кына язып утырмаганнар, шунысы кызык. Педагогика тартылганнар, аларның бүтәндә кибетләре, күңелләре дә булган, акчалы кешеләр булган бит инде. Нишләптер укытасы килеп кеше тарткан аларны. Кемдер бит инде шигырь язган дәрдәннәр.
Илгиз, тагы менә бер генә сорау бар иде. Менә Камал театры шушы пьесаны куеп, нәрсә әйтергә тели? Кемгә ул шундый теге һөҗүм итәме, кисәтәме?
Беренчедән бу нишләптер бу Мөхлисә бубый ул билгеле монда тарихи персонаж гына түгел инде. Символ кебек. Бара һәм кешенең, дини кешенең дини генә түгел, чын күңелдән Аллаһ Тәгаләгә ышанган кешенең рухи көче турында дип аңлыйм мин бу пьесаны. Намыслы булу турында. Бер сүз белән әйткәндә, намыс һәм рухи көч. Шундый куркыныч вакытларда да көчле булып кала алу мөмкинлеге турында. Әгәр дә чын күңелдән кеше Аллаһ Тәгаләгә дингә ышана икән, ул чын күңелдән дөрестән дә ул намыслы кеше икән, ул сынмаячак дигән.
Диде Азатлык радиосына үлеп яратты әсәрен сәхнәгә куючы Илгиз Зәйниев. Шулай итеп, Ишбубый мәдрәсәсенә, авылына татар җәмәгатьчелегенең игътибары зур. Тарих институты бу турыда конференция үткәрсә, Камал театры алар турында спектакль куя. Бу Бубый мәктәбен инде бөтенләйгә саклап калу ихтималын тагын да арттыра.
230 еллык тарихы булган Әгерҗе районындагы Ишбубый авылы мәктәбе һәм аңа багышланган чаралар турында Саша Долгов сөйләде. Хәзер Кырым татарлары яңалыклары белән таныштырабыз. Ак мәчеттә бер-берсенә каршы ике Кырым татар митинг узды. Кырым татар милли мәҗлесе рәисе Мустафа Җәмил углы мәҗлескә каршы митингка чыгуда Русия кулы уйны дип саный. Тулырак итеп Диләбәр Усман сөйли.
Ноябрьнең 21-ндә Кырым татар театры огында мәҗлес юлбашчылыгына каршы митинг кечте. Топрак мәсьәләләренә нугырашкан Себат Тешкілаты Қырым яңы несіл, Милли фирқат жемаат тешкілатлары бұл митингті баш рөл ойнадылар демеге мүмкін. Себат тешкілатының азасы Ренат Шаймарданов бүгінгі бізім митинг бұл ұмым халқ митингі деп сөзіні башлады Ренат Шаймарданов.
Сегодняшний митинг проводит не просто земельная акция Себата и не просто участники полян протеста. Сегодняшнее собрание, оно всенародное, потому что здесь пришли люди из разных городов Крыма, районов и многих других. Здесь есть молодежь, здесь есть старики, здесь есть участники старейшины национального движения «Крымский татар», которые боролись, начиная с 60-х годов. Все они здесь, все они пришли сюда, чтобы услышать и узнать правду. Правду, которую так очень долго скрывали. Скрывали, начиная с 91-го года.
Митингны тешкил эткенлер Мустафа Джемилогу ве Рефат Чубаровха Милли Аракет ветеранлары импичмент, яни ишанчылык билдиргенлерни илан этип, Мустафа Джемил огунун чучеласына, яни коркулугуна да яктылар. Митингке келген мәҗлес азаларына эсе сөз берилмеди. Эки тараф арасында кызгын давалар юз берди. Бу давалы вазиетте эки тараф арасына Беркут милиция кысымы кирип, вазиетнин кергилешмесине куч кулланмага көтөк чыкмасына жол бермеди. Рефат Чубаров ве Мустафа Джемил огуна импичментни илан эткен ветеранлар да бу митингде иштирак эттилер. Хатырлатып кетемиз, 14 ноябрда бу маселе боюнча Ак мечитте матбуат корушууну кечирген Милли Аракет ветеранлары Эльдар Шабанов, Энвер Аметов, Эскендер Умеров, Меджлис, жанлы эфирде ветеранларның дискуссиядан баш тартканы, Меджлис елбашчыларының оз кабаатын избатлай дедилер ве Мустафа Джемил оглы, Рифат Чубаров, Кырым татар халкы адындан айтмага аккылары йок. Оларның эндиден соң айтканлары бу оларның шахси фикирлеридир, деди Энвер Аметов.
Мы считаем, что они не имеют права говорить от имени крымско-татарского народа. Если кто-то из них там говорит, это мы считаем как частные лица.
Bu fikrini митингте де Энвер Аметов билдирди. Иште импичмент мәсьәләсе театр огында кенеде илан этилип текрарланганда мәҗлес тарафдарлары мәҗлес бинасы янында оз митингини кечирдиләр. Мустафа Джемил оглы мәҗлеске каршы өткәрелеп башлаган акцияларда Русияның айып хезмәтләренең колы бар. Оларның максаты мәҗлесне заифлаштырмак, халкны бөлмәктер. Чөнки Кырымда Кырым татарлар Русия яклы күчләренең якәне оппоненты, деде Мустафа Джемил оглы.
Aslında böyle şeyler beklemek mümkün değil, çünkü biz bazı malumatlar aldık. Kırım Tatarlar
parçalama koçum, büyük sermiyeler ayrılı ve büyük çalışmalar yapılır. Ve elbette birinci olarak Kırım Tatarların arasında çeşit türlü pezevenkleri aramaya çalışılır ve onların masraflarını karşılayır. Ve Ribaldi söylediği gibi elbette buralarda selam verip gelecek olsak, komutlarımızı çağıracak olsak, hep bunu yapan kıyametçileri göz yumacak olsak, bunların sayıları artacaktır. Onun için her bu Kırım Tatarı, sağlam düşünceli Kırım Tatarları buna göre hareketlerini yapması gerekir. Tamam.
Театр янында митинг өткерген оппозиционерлер ісе президент янында құрылған Қырым Татар Халқы Кенеші теркібінден бүтін мәжіліс азаларын шығармақ да талап еттілер. Бұл кенеш 2010 сенесі құрылса да бір кереде да топланмады. Мәжіліс азалары оның ішінде іштірак етмейлер. Чүнкі президент өзі оның азаларын тәнілеген еді. Мәжіліс ісе кенештің еркеніне тек 33 мәжіліс азасы кірмек керек деп сая. İşte 21 noyabr günü Ahmetçit'te birbirine karşı iki Kırım Tatar mitingi geçti. Olup geçken vakalarını izahlayan Mustafa Cemiloğlu kuvvetli olmak için halkın birliği gerek dedi.
Siyasi bakımdan kuvvet olsak. Kuvvet olmak için de elbette halkın birliği gerek. Parçalanma olduğu zaman mutlaka zayıflık olacak. O sayın zamanları 91 senesi Александр Кичихин деген полковник Радио Свобода, Азаттык радиосундан böyle маалымат берген эле. Деген эле ки, биз бул миллий аракетлерге каршы жалгыз капстанелер менен böyle мындай башкалардан деги да башка усулдар менен деп күрөшөт. Мисалы, Кырым Татар миллий аракетинде о эң меркез Мусара Жибелевин башында болгон аракетке каршы биз үч акынты жараттык деген эле. Герчектен де мен хатчыдан чыктым заман 86 senesi Kırım Tatar Milli Hareketi'nde çeşit türlü 4 tane var idi, akıntılar var idi. Şimdi bazı kimseler ben Milli Hareketi'nin iştirakçı, veteranım dedim. İnsanlar işte bu provokasyon akıntılarının sahipleri büyük çoğunlukları.
Sözünü devam edip Mustafa Cemiloğlu şimdi de çeşit güçlerinin esas maksadı meclisini parçalamak ve zayıflaştırmaktır. Bu vazife regionlar firkası o günde de tura ama esas güç bu Rusya'nın FSB'sidir dedi Mustafa Cemiloğlu.
Şimdi de aynı şey vazife var. Kırım Tatar Milli Meclisi'ni parçalamak, zayıflandırmak. O esas olarak bunda evet bunda şimdi iktidara gelen regional partilerin de içinde böyle düşünceli insanlar var ama esas destek, esas inisiyatif başka bir memleketin geliyor. FSB dediğimiz şeyler dünyanın parası ayrılır. Çünkü onların yazdığı böyle analitik fiyatlarına göre Kırım'ın içerisinde en Rusların, Rusya devletinin isteklerine karşı, yani Kırım'ın Ukrayna'dan koparıp Rusya'ya eklemeye karşı duran organizovan, yani teşkilatlandırmış kuvvet meclistir. İşte onun için bu meclisi yıpratmak için, zayıflatmak için, bölmek için hareketler yapılması gerekiyor. Şimdi biziz o vatandaşlarla belki mi anlaşmak gerekiyor, dinlemek gerekiyor. Yok, onlar ne değil, onların sahipleriyle anlaşmak gerekiyor. Ama biz onlarla hiç zaman anlaşmayacağız.
Bu meclis reisi Mustafa Cemiloğlu'ydu. Şunu da kaydetmeli. Mecliske pozisyada olan bir sıra Kırım Tatar cemaat teşkilatları internette de bayağı faaller ve o saytlarında Meclis yolbaşçılığın tenkit etken materyallarını bastırıp gelmekteler. İki hafta evvel Mustafa Cemiloğlu, meclis reisi vazifesinden 2012 senesi boşayacak degen haberler de darkalgan edi. Mustafa Cemiloğlu, özü ise men meclis reisi vazifesinden deputatlıktan vazgeçsem de siyasetten ketmeyim. Yolunu yaşlarga bermek gerek degen edi. Onun yerine kim kelebile degen farzlarga Mustafa Cemiloğlu, o özünün eki muavini Rifat Çubarov ve Remzi İlyasov'un adlarını seslendirdi. Rifat Çubarov diplomat ve operatif hususiyetlerinden ayrıla, ama o keskin sözler aytkanı için özüne düşman kazana, dedi. Remzi İlyasov ise gayet tolerantlı ve teşkilatçılık kabiliyetke maliktir. Eğer onlar ikisi tıl tapıp çalışıp olsalar, bu pek yakşı tandem olur edi, dedi Mustafa Cemiloğlu. Ukrayna yazıcıları Milli Birliği'nin Kiev'de 19 noyabrda ötkerilgen siyezdinde delegat olarak iştirak etken 5 Kırım Tatar yazıcısı Kırım'a kayttı. Башкын татар язычыларындан Украина язычылары Милли Бирлигинин идари азасы оларак Башкын татар язычысы сечилди де Риза Фазыл язычыларынын Аксакаллар шурасына кирсетилди. Азатлык радиосу үчүн Кырымдан Дилавер Осман.
Hürmetli tinglovchilar, shuning bilan topshiruvimiz tamom. Bugun yangragan yozmalarni siz bizning internet sahifamizda da o'qiyda tinglay olasiz. Adresimiz ozodlik.org. Shulayoq fikrlaringizni ozodlikning Qozondagi byurosiga da sholtiratib yetkirgan mumkin. Telefon nomeri 5705247. Qozon byurosi, Gorkiy uramı 8-yerda o'rnashgan. Bugun sizning bilan Praga studiyasida Landish Qarasov bo'ldi. Kelasi uchrashuvlarga qadar ishon sog' qolingiz.